Halk Radyosu seni. Ozatlık Radyosu seni. 4 Mart Jumga günü kitirgen haberlerge Ozatlık Radyosu neticesi. Mikrofon altında Olsu Kurmaş. Bugünkü tapşırıda Мариэль Республикасында президент атамасын республика башлыгы итеп үзгәртүгә беренче адым ясалды. Казанда Төркия белән Россия, аерым алганда Татарстан арасындагы хөкүмәт ара бәйләнешләр турында киңәшәләр. Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Уфада галим Рауил Үтәбәй Кәримине искә алуга багышланган чаралар башланды. Ташкентның татар яшьләре Үзбәкстан буйлап сәфәргә чакыра. Омскида татар телен өйрәнүче балалар ана теле бәйрәмнәрен уздырды. Булар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренче мөһим хәбәр кыскача. Уфада фатир акчаларын алдан түләп алданганнар 1 мартта башланган ачлык чарасын туктатты. Либия башкаласы Триполида президент Муаммар Каддафинең хакимияттан китүен таләп итүчеләр җыенына каршы күз яшьләндерү газы кулланылды. Гыракның Басра шәһәрендә иминлек көчләре социаль ризасызлык җыенын куып таратты. Мисырның яңа премьер-министры Әсәм Шәрәф Каһирәдә күп халык катнашындагы урам җыенында чыгыш ясады. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак итеп. Уфада фатир акчаларын алдан түләп алданганнар 1 мартта башланган ачлык чарасын туктатты. Протест белдерүчеләрнең адвокаты Зөлфия Гайсин әйтүенчә, Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов алар белән 15 мартта очрашырга ризалашкан. Алар Хәмитов белән очрашу таләп итеп ачлык чарасы башлаган иде. Беренче көнне чарада 25ләп кеше катнашса да, сәламәтлекләре начараю сәбәпле икенче көнне аларның саны яртылаш кимеде. Алданган кешеләр 2005-2006 елларда фатир акчаларын алдан түләгән булган. Төзүче ширкәт исә хәзер рәсми рәвештә белгән дип танылу эше белән йөри. Ширкәтне читтән идарә итү өчен шәһәр хакимияте билгеләгән кешеләр алданганнарның таләпләрен үтәргә вәгъдә итми. Либия башкаласы Триполида йөзләрчә кеше президент Муаммар Каддафиның хакимияттан китүен таләп итеп урамнарга чыкты. Иминлек кешеләренең аларны куып таратуы өчен күз яшьләндерү газы куллануы хәбәр ителә. Урамнарда отыш тавышлары да ишетелү турында әйтелә. Бер атна элек хакимият Триполида демонстрация эшләренә корал кулланып тараткан иде. Либияның көнчыгышында Каддафи кешеләре белән гысянчылар арасында бәрелешләр дәвам итә. Каддафига каршы чыгучы кешеләр тагын һавадан утка тотылган. Либиядә 2 атна элек башланган бәрелешләр чорында БМО исәпләвенчә илдән инде 100 меңнән артык кеше качып киткән. Гыракның көньягындагы Басра шәһәрендә иминлек кешеләре социаль ризасызлык җыенын куып таратты. Демонстрациягә 700ләп кеше җыелды. Полиция аларны резин күсәкләр һәм су сиптергечләр белән куып таратты. Протест чаралары илнең башка шәһәрләрендә шул исәптән башкала Багдадта да үтте. Халык коррупциягә, эшсезлеккә һәм коммуналь хезмәтләрнең сыйфаты начар булуга ризасызлык белдерә. Кайбер шәһәрләрдә иминлек чаралары арттырылды. Мисырның яңа премьер-министры Әсәм Шәрәф бүген Каһирәдә күп халык катнашындагы урам җыенында чыгыш ясады. Таһрир мәйданындагы демонстрациядә чыгыш ясап, Шәрәф аларның таләпләрен үтәү өчен мөмкин булган һәммә нәрсәне эшләячәген белдерде. Демонстрация эшләренең Шәрәфне шатланып каршы алуы һәм мәйданда кулга күтәреп йөрүе турында хәбәр ителә. Каһирәдә һәм илнең башка шәһәрләрендә киң күләм протест чаралары нәтиҗәсендә февраль аенда президент Хөсни Мөбәрәк хакимияттан китәргә мәҗбүр булды. Әмма илдә хакимиятне вакытлыча үз кулына алган югары хәрби шурага барлык сәяси тоткыннарны азат итү һәм гадәттән тыш хәл тәртибен бетерү таләбе белән урам җыеннары әле дәвам итә. Кичә югары хәрби шура Мөбәрәк билгеләгән премьер-министр Әхмәт Шафикны вазифасыннан алып, яңа хөкүмәт төзүне транспорт министры Әсәм Шәрәфкә йөкләде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Австрия хакимиятләре Венада элекке Босния армиясе генералы Йован Дивякның тоткарлануы турындагы хәбәрне раслады. Бу хәбәрне Босния тышкы эшләр министрлыгы да раслый. Дивяк Сербияның халыкара мөрәҗәгате нигезендә кулга алынган. Хәзер Австрия полициясе аннан сорау ала. Милләте белән Босния сербы булган Дивяк 1992 елда Сараевоны ул чактагы Югославия армиясеннән саклаучы Босния кешеләрен җитәкләгән. Сербия 73 яшьлек Дивякны Босния сугышы чорында хәрби җинаятьләр кылуда гаепли. Пакистанның төньяк көнбатышында бомба шартлап 11 кешене үтерде, 20-дән артык кешене яралады. Бомба Нәүшура шәһәре мәчете янында җумга намазыннан соң фәкыйрьләргә азык таратылган урында шартлатылган. Пакистанның төньяк көнбатышында соңгы елларда экстремистларның дистәләрчә һөҗүме булды. Германия тикшерүләре Франкфурт һава аланында сишәмбе көнне АҚШ хәрбиләренә һөҗүмнең ниндидер төркем тарафыннан түгел, ә бары тик бер кеше тарафыннан гына оештырылганлыгын ачыклаган. Бүген бу турыда тикшерүне җитәкләүче өлкән прокурор Райнер Грисбаум белдерде. Аның әйтүенчә, Косово Албаны АҚШ хәрбиләре утырган автобусқа радикал исламчы карашлары тәэсирендә утышкан һәм ул бернинди террорчы төркем белән дә бәйләнештә булмаган. Әлеге һөҗүм нәтиҗәсендә 2 АҚШ хәрбие һәлак булды һәм тагын 2 яраланды. Пакистан премьер-министры Юсуф Раза Гилани дини ашчылыклар министры христиан диендәге Шахбаз Паттини үтерүчеләрне табып җәзага тарту өчен мөмкин булганның барысын да эшләячәген белдерде. Гилани моны чәршәмбе көнне үтерелгән Шахбазның җеназасында әйтте. Бу үтерү өчен җаваплылыкны үзләренә Пакистандагы Талибан алды. Пакистан халкының 5%-ын христианнар тәшкил итә. Хәтта исламны мыскыллау дип бәйләнгән гамәлләр өчен үлем җәзасы билгеләү турында канунны йомшартырга тәкъдим итә иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды. Алга таба Азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан һәм Татарстан хәбәрләре белән таныштырырбыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Марийле дәүләт җыены 3 март көнне булган утырышта республика президенты атамасын республика башлыгы итеп үзгәртүне караган канун илгесен беренче укылышта кабул итте. Шулай ук депутатлар дәүләт билгеләре тугыра һәм әлемне үзгәртү турында да тавыш бирделәр. Әлеге үзгәрешләргә Марийле яшьләр оешмасы башлыгы һәм Татарстан депутатлары фикерләрен Наил Алан белешти.
Марийле дәүләт җыены республика президенты атамасын республика башлыгы итеп үзгәртүне тагын 3 айдан соң икенче укылышта караячак. Шулай ук депутатлар 3 марттагы утырышта дәүләт билгеләре тугыра һәм әлемне үзгәртү турында да тавыш бирделәр. Бу үзгәрешләр турындагы яңа канун инде 1 июньдә көчкә керәчәк. Марийленең Мари яшьләре оешмасы башлыгы Алена Иванова бу үзгәрешләрне хуплый. Дөрес, алар үзләренең оешмаларында республика җитәкчесе атамасын үзгәртүгә мөнәсәбәттә әлегә утырып сөйләшмәгәннәр. Шу шараларда фикер алышырга исәпләре бар. Һәм күпләр президент атамасын башлык итү белән килешер дип өметләнә ул. Иванова үзе илдә бер генә президент булырга тиеш дип өздереп әйтә. Республика башлыгы дигән атаманы хуплый ул.
Русиядә кайбер төбәкләрдә президентлар үз төбәкләренең башлыгы итеп үзгәртелде инде. Миңа калса, монда бернинди начарлык та юк. Без яшәгән Русиядә бердәнбер президент бар бит инде.
Татарстан дәүләт шурасы депутаты драматург Туфан Миңнуллин Татарстан күршесендәге Мари иленнән бу хәлне көтәргә була иде дип белдерә.
Урра катты ген, берәр сүз әйтсә, тизрәк үтәргә ашыгу. Кем алдан, кем алдан әйбер ниндидер, аны моны уйламыйча. Ул күптән килә торган әйбер инде. Рапорт бир инде бездән һәрәткә кергән. 10 фитлер, 10 шалтада, 20 фитлер алдык дип рапорт бирә.
Дей Туфан Миңнуллин. Шишеннар башлаган эшкә сукырлар ша ияру дип атыул Мары иле парламентының соңгы адымы. Шишняга килгәндә Туфан Миңнуллин фикеренчә, Мәскәүгә куштанлануның иң оста сулы. Әмма Шишня президенты атамасын алыштыру үзләренең башына килгән булмаска тиеш кушканнар һәм үтәлгән. Татарстан Дәүләт Шурасының икенче бер вәкиле Разил Вәлиев фикеренчә дә мондый әйберләр кабаланып эшләнә торган адым түгел. Әлегә Татарстан Дәүләт Шурасындагы бер генә депутаттан да һәм бер генә комитеттан да республика җитәкчесе исемен алыштыру тәкъдиме ясалмаган. Шулай ук үзара сөйләшкән вакытта кайберәүләрнең президент сүзе күңелләренә бик үк хуш килмәгәнлеге дә беленгән.
Бүгенге көндә мин битендә аралашам депутатлар белән, башка кешеләр белән, галимнәр белән, белгечләр белән. Алар арасында төрле фикерләр бар. Кайберләре әйтәләр, безгә президент дигән атама кирәк түгел, безгә ил башы булса әйбәт булыр иде, үзебезчә татарча булыр иде дип әйтәләр. Андый фикерләр дә бар. Президент статусын үзгәртү, ул инде безнең артка чигенүебез була, ул безнең инде хәтеребезгә, күңелебезгә кирип калды, ул безнең дәүләтчелегебезнең бер билгесе, символикасы дип әйтүчеләр дә бар.
Дип белдерде Разил Вәлиев. Русия төбәкләрендә башланган әлеге үзгәрешләр илнең канунларының һәм конституция үтәлмәү мисалларының иң саллысы булып тора. Мәскәү 2015 елга кадәр төбәкләрдәге президент атамаларын бетерүгә нигезләнгән канун кабул итте. Әмма ул илнең төп кануны Русия конституциясенә каршылыкка килә. Чөнки конституциядә төбәкләр бу очракта субъектлар үзләренең төзелешен үзләре билгели һәм кора дип әйтелә. Шулай булганда, җитәкчеләрен үзләренчә атауга да беркем дә каршы килергә тиеш түгел. Мары иленең бу адымы Мәскәүгә ярарга тырышу, әлегә кушылмаган булса да куштанлану булып тора. Мары иле дәүләт җыены тулысы белән дип әйтерлек бердәм Русия канаты астында. 52 депутатның 5-се генә бер фиркага да карамый. 2 депутат ЛДПР вәкиле. Татар милләтеннән 2 депутат та бар. Әмма алар белән парламент соңгы адымнары турында фикерләрен белешү өчен бәйләнешкә кереп булмады.
Мари иле республикасында президент атамасын республика башлыгы итеп үзгәртү турында Наил Аланны тыңладык.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.орг.
Азатлык.орг. Азатлык тапшыруын Татарстан яңалыклары белән дәвам итәбез. Татарстан халыклары милли оешмаларының еллык җыелышы узды. Халыклар ассамблеясы башлыгы Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Татарстан башкортларын әүземрәк эшләргә чакырды. Татарстанда башкорт яшьләре оешмасы юк. Җыелышта безнең хәбәрчебез Саша Долгов та булып кайтты.
Татарстан Халыклар Ассамблеясының еллык хисап җыелышы үткәрелде. Анда милли мәдәни мөхтәрият, җәмгыять җитәкчеләре, яшьләр хәрәкәте вәкилләре катнашты. Җыенга Халыклар Ассамблеясы башлыгы Фәрит Мөхәммәтшин, премьер-министр урынбасары, мәдәният министры Зилә Вәлиева, президент аппаратының эчке сәясәт идарәсе башлыгы Александр Терентьев килде. Казанның Островский урамында халыклар дуслыгы йорты эшләп килә. Биредә һәр халык милли бәйрәмнәрен оештыра, очрашу чаралар үткәрә ала. Халыклар дуслыгы йортының ел дәвамында алып барган эше турында аның мөдире Гөлирәм Абдрахманова чыгыш ясады. Аның сүзләренчә, һәр көн саен диярлек дуслык йортында берәр нинди чара үтеп тора. Халыклар чараларын үз акчасына оештыра, спонсорлар таба. Әмма шул ук вакытта чараларга бюджеттан да акча бүлеп бирү юлларын эзләргә кирәк. Утырыш вакытында 2011 елга эш планы кабул ителде. Ассамблея Симек Петрау Каравон кебек башка милли бәйрәмнәрне оештырачак. Фәрит Мөхәммәтшин Болгар Хәмзиягә сәяхәт ясарга да тәкъдим итте. Гадәттә халыклар җыенында Казанның урыс җәмгыяте урысларга татар телен укытуны тәнкыйтьләп зур тавыш күтәрә иде. Ни өчендер әлеге җыелышта урыслар бу мәсьәләне куертмады. Шулай да урыс җәмгыяте башлыгы Александр Салагаев халыклар дуслыгы йортында урнашкан ресторанның вакытында ачылмавын әйтеп узды. Шуның аркасында кайбер чаралар кына өзелми кала икән. Ассамблея җитәкчесе Фәрит Мөхәммәтшин бу проблемның булуын таныды. Әмма ресторан хуҗасының вакытында бүлмәне ачмавыннан милләтара каршылык эзләргә кирәк түгеллеген ассызлыклады. Фәрит Мөхәммәтшин милли оешмаларга, яшьләр хәрәкәтләрен булдырырга, аларны активрак эшләтү турында сүз алып барды. Әмма ассамблеяның башкарма комитеты рәисе Николай Владимиров 4 оешманың яшьләр хәрәкәте булмавын хәбәр итте. Бүгенгә кадәр Мордва, Хинд, Төрек һәм ни сәбәпледер башкортларның яшьләр оешмалары төзелмәгән. Фәрит Мөхәммәтшин бу уңайдан «Башкортлар кая соң, кая әле алар, абыстай» дип башкорт корылтайы рәисе Фирдәүз Бәшироваға мөрәҗәгать итте, әмма залдан җавап булмады. Шул вакытта Болгар җәмгыяте җитәкчесе Рәфис Хакимов башкортларны яклап чыкты, теләмәгәннәр инде дип куйды. Фәрит Мөхәммәтшин яшьләр хәрәкәте булмаган оешмаларны активрак эшләргә чакырды.
К сожалению, до настоящего времени при нескольких автономах по-прежнему не сформировано молодежное движение. Это национальной культурной автономии Мордвы, Башки, Индийского центра и общества туркмен-бешкекцев. Вот вы остались только четверо, у вас настоящих лидеров, которые вот тут сидящих, к сожалению, нету. Нам надо исправлять эту работу в этом году. Потому что, уважаемые руководители, что формирование и развитие молодежного национального движения является важнейшим звеном в обеспечении преемственности поколений и передачи вашего богатого опыта этнокультурной работы на кухне в нашей республике Татарстан.
А ну что башкиры? А где башкиры? Поэтому без нас. А устали.
Не заходили вы, что? Давайте продолжим дальше доклад, а?
Что значит продолжим? Если не будут выполнять, одни будут выполнять, а другие нет, куда мы придем?
А мы что, концлагерь, что ли, выполняет каждый раз?
Интересно, ты человек, дорогой мой, бородатый, а? Концлагерный. Если не хочешь сидеть, можешь отсюда уходить, делай в этом.
А зачем прогонять?
Слушай, для чего мы собираемся тут? Пришли к консенсусу. Если не хочешь стареть, молодую компанию там, значит, делать. Это один вопрос. Надо сказать, платая с кельми, я шарбоя с кельми. Но ведь надо делать, двигать и молодежь. А молодежи много. И желающие работать на общественной работе. Немало. Ты со своими старообрядческими мыслями там нас это не запутай, пожалуйста. Не сможешь это сделать. Моя фамилия Мухаммедшин, Синьков с вами.
Имя?
Моя фамилия, знаете?
Это Рафис Хакимов.
Рафис, вы 7 лет айром шляга, мяч вырвалась.
Я рад.
Тем не менее, оказывается, консервативный взгляд у тебя какие-то.
Демократичный.
Какой демократичный? Садись, демократ. Новой волны. Давайте мы так договоримся. На самом деле, у одних есть, у других нет. Надо, Владимир, давай над этим поработаем. Надо такие молодежные организации создавать.
Хорошо.
Зато вы видите, как они на празднование Дня Республики. Молодежный крыло как организовано вышло. Какие концерты устраивают? Не старики же, не я же там с этим, с Рафисом, вот с бородатым выходим, а молодежь выходит. Вы видите, наверное, списанные люди, портайда, только на задних рядах только сидеть можно.
Әмма Татарстан башкортлары корылтайын 13 ел дәвамында җитәкләгән Фирдәүз Бәширова җитәкчелек шелтәсеннән соң да фикер белдерергә теләмәде. Берни дә әйтмим, сезгә нәмәкәйгә дип кенә куйды ул. Татарстанда яшәүче башкортлар исә башкорт оешмасының актив эшләве яки эшләмәве җитәкчедән тора дип саный. Ә Татарстанда әүзем эш алып барырлык билгеле башкортлар шактый. Шуларның берсе Казанның Яңасавин районы башлыгы Тимур Алибаев. Ул 3-нче Бөтендөнья башкорт корылтайында кунак буларак катнашып та кайтты. Татарстанда сәнгать һәм мәдәният өлкәсендә танылу алган башкортлар да күп. Мисал өчен, узак еллар татар җыр һәм бию ансамблен җитәкләгән Лима Кустабаева, Татарстан рәссамнары берлеге рәисе булган Абрек Абзгилдин һәм башкалар. Хәзер Лима Кустабаева Сәйдәш ансамбленең җитәкчесе булып эшли. Бүген башкортлар Татарстанның 22 районында яши. Чаллыда 7 мең, Түбән Камада 1000гә якын башкорт көн күрә. Аларның иң нәтиҗәле эшләүче оешмасы Саба районында 2002 елда булган халык санын алу вакытында Татарстанда барлыгы 15 мең башкорт исәпләнә. Чаллыда башкорт мәктәбе эшләп килә. Әмма шулай да Татарстанда башкорт теле ишетелергә тиеш дип йөргән башкорт оешмасының бүгенгә кадәр яшьләр бүлеге дә юк.
Азатлык радиосы.
Татарстан халыклары милли оешмаларының еллык җыелышы менә шулай узды, ә 19 мартта исә Казанда Федераль милли мәдәни мөхтәриятның 6-нчы исәп сайлау конференциясе үтәргә тиеш. Аның алдыннан мөхтәрият рәисе һәм Дума депутаты Илдар Гыйлметдинов журналистлар белән очрашты. Ул соңгы 4 ел эчендә эшләнгән иң мөһим эшләр һәм алда торган проектлар белән таныштырды. Мәсәлән, ул милли мәдәни эшләргә төрле халыкара һәм федераль фондлар аша грантлар алу, хакимият фиркасы белән килешү нигезендә җирле парламентларга татар активистларын үткәрү, федераль дәрәҗәдәге оешмаларда татар мәнфәгатьләрен яклау һәм чаралар үткәрү турында тәфсилле мәгълүмат бирде. Илдар Гыйлметдинов шулай ук Россия күләм проектларда катнашу өчен Мәскәү дәрәҗәсендәге яшьләр оешмалары берләшмәсен төзергә тәкъдим итте. Тулырак итеп Бикә Тимерова сөйли.
Әлегә федераль милли мәдәни мөхтәриятның 6-нчы исәп сайлау конференциясенең көн тәртибенә яңа рәисне сайлау мәсьәләсе кертелмәгән. Әмма мөхтәрият җитәкчесе Илдар Гыйлметдинов хәбәрчеләр алдында ул җитәйләгән елларда башкарылган эш турында хисабы белән чыгырга булды. Бер сәгатьтән артык барган очрашуда федераль автономия рәисе Илдар Гыйлметдинов мөхтәриятның эше турында тәфсилле итеп сөйләсә дә, соңыннан бик тыйнак кына бик алга киттек дип санамыйм, әмма юнәлешебезне ул һәм безнең белән исәпләшә башладылар дип әйтте.
Әлбәттә, теге мин әйтмим, без 4 ел эчендә менә шушы ниндидер зур адымнар белән алга киттек, ләкин без эшләрне тәртипкә салдык, үзебезнең бер ниндидер бер юнәлешебезне алдык. Безнең белән федераль җыгарлыкта хисаплаша башладылар дип әйтәсез килә, моңа кадәр бидалар белмиләр дә бар икән инде. Хисаплаша башладылар, безне бөтен төрле чараларда иң беренче итеп чакыралар. Иң беренче безгә сүз бирәләр дип әйтим мисал инде. Чөнки шунда да безнең оешма ниндидер без конфликтлар чыгарырга түгел, ә киресенчә үзебезнең фикерләребезне куяла беләбез, һәм аларның шешлешенә, нәтиҗәлегенә җитешергә тырышабыз. Һәм әлбәттә инде безнең артта Татарстан Республикасы, аның авторитеты белән, аларның җитәкчеләренең авторитеты белән тора. Шуңа күрә бу да безгә бик ярдәм итә әлбәттә.
Русия татарлары мөхтәрият рәисе һәм Дума депутаты Гыйлметдинов сәяси ясылыкта да милли мәдәни эш алып бара икән. Бердәм Русия фиркасы белән төзелгән килешү ярдәмендә татар активистларын җирле парламентларга уздыру эше бара. Бу хакта Илдар Гыйлметдинов булай диде.
Безнең регионнарда бар татар оешмалары, андагы бар татар җитәкчеләре, шушы безнең андагы хәрәкәтләргә ярдәм итүчеләр һәм аларны анда җирле депутатлыкка үткәрергә мин кирәк дип саныйм. Бу эш белән шөгыльләнәбез без. Чөнки алар анда үтеп, безнең эшкә зур ярдәм итәләр. Менә кайбер регионнарда күп кенә мәсьәләләрне шушы бигрәк тә җирле думаларда утырган егетләр, кызлар, егетләр авызлары аркылы без хәл итәбез. Омскида да, Свердловск өлкәсендә дә алар чынлап та ярдәм итәләр.
Федераль милли мәдәни мөхтәрият рәисе һәм Дума депутаты Илдар Гыйлметдинов фикеренчә, канун биргән мөмкинлекләрдән дә файдаланырга кирәк. Сабантуй белән генә эш бармый, дәүләт программаларын яза белү, күрсәтә белү дә мөһим ди ул. Шулай итеп, милли мәдәни мөхтәрият татарлар яшәгән күп төбәкләргә милли эшләргә акчалата ярдәм дә күрсәтә алган.
Әгәр ниндидер очрашулар белән генә түгел, ә үзләренең үткәргән чараларында без мөмкин булган кадәр ярдәм итә алабыз. Новосибирскига без һәр вакытта да аларның татар эшләрен җыялар. Якын регионнардан фестивальләр бизаларга ярдәм итәбез. Федераль сабантуйлар безнең менә соңгы ел без хәзер хәтта акчалата ярдәм итәбез федераль сабантуйларга. Менә Ульяновскига миллион сум акча җибәрдек федераль милли автономия алу. Сабантуй үткәрү өчен Ижевский сабантуенда федераль сабантуйга Мәскәүдә зур иттереп пресс-конференция уздырды. Ярдәм иттек үткәрергә сабантуйны тәкъдирләү өчен. Быел менә булачак безнең Свердловскида, Екатеринбургта аңа да ярдәм итәргә тырышабыз. Шулай азызлап булса да без теге каядыр киемнәр алып бирергә ярдәм итәбез. Удмуртияга менә кайбер җирләргә анда әсбәпләр алырга.
Милли мәдәни мөхтәрият рәисе Гыйлметдиновның әйтүенә караганда, җирле хакимиятләр белән сөйләшеп, аларны татарларга ярдәм итәргә дә күндереп була икән.
Мин бүген көндә инде бүтән регионнарда булып чыктым дип әйтәсе килә. Булып чыктым, менә түгел, андагы төрле чараларда катнашып, һәм иң беренче чиратта андагы өлкә, регион җитәкчеләре белән очрашып, анда шәһәр югарылыгында булсынмы, республика югарылыгында булсынмы, минем әлбәттә дәүләт дума депутаты булуы моңа үзенчә теге зур алар тилләрме, теләниләрме мине кабул итәргә мәҗбүр, мине тыңларга мәҗбүр. Шимушамы минем әйткәннәр ансы инде икенчесе, ләкин без теге алар белән ниндидер каршылыклы фикерләр әйтеп аралашмыйбыз. Менә мин кайдан очрашмадым, кайжерде аңлашуда барырга тырыштык. Кай вакытта әйе дип тыңлап, без сине ишеттек дип Шуның белән генә түгеленә, ә кайбер җирләрдә чынлап та теге бергәләп сөйләшкәннән соң, менә мисал өчен Красноярскида автономияда ул яңа автономияларның безнең берсе әле хезмәтчеләр очрашкач, анда конкрет сабату үткәрергә дә конкрет ярдәм килә башлады. Культура министрлыгы да үз инициативасын күрсәтә башлады, бездәге татар артистларын чакыра башлады, яңадан килешәбез дип инициатива белән чыга башладылар үзләре. Ульяновскида без андагы губернатор белән, мәгариф министрлыгы белән очрашканнан соң һәрбер Ульянскида һәрбер райондагы татар мәктәбен шу конкрет турып, менә бит монда булай, менә бит татар мәктәбе моннан жаптып, икенче авылга күчердек, ләкин анда татар балалары укытмыйлар. Дип кимиз дә үткәрәбез, без инде җир үткәрәбез, без генә түгел. Конкрет һәрбер мәктәп буенча әйе менә монда укытыш кирәк, әйдә исхар итәбез. Менә монда исраплар кирәк, әйдә исхар итәбез. Менә монда район җирле мәгариф җитәкчесе аңлама, әй аңа. Әйтәбез дип менә шуны конкрет чаралар шуның аркылы хәл ителә.
Русия татарлары мөхтәрияте рәисе әйткәнчә, татар мәнфәгатьләрен яклау гел шума гына бармый. Мәгариф министры белән сугышырга да туры килә. Русия дәүләт телерадиокомпаниясе җитәкчесе Олег Добродеев миннән туеп беткәндер инде, диде Гыйльметдинов. Ул аңа хатлар яудыра икән. Гыйльметдиновның әйтүенә караганда, милли мәсьәләләр белән шөгыльләнергә теләүчеләр бик әз. Думадагы милләтләр эшләре комитетына депутатлар барырга теләми. Төрле оешмаларның утырышларында чыгыш ясаганда, үзләре дә милли ашчылыклардан булган депутатлар минем проектларга каршы чыгалар, ди Гыйльметдинов. Ул шулай ук үпкәсен дә белдерде. Ничә еллар буе тырышып, Мәскәү университетында татар теле укытучылары бүлеген саклап тотабыз, әмма анда укырга теләүчеләр юк. Бу шартларда андый бүлекне саклау, җитәкчелек белән сөйләшү аларны күндерүнең мәгънәсе дә калмый. Русия татарлар мөхтәрияте махсус федераль канунга нигезләнеп эшли. Милли автономияләрнең эшен Русия төбәкләр эше министрлыгының милләтара мөнәсәбәтләр департаменты бага һәм ярдәм күрсәтә. Федераль грантлар өчен бәйгеләрдә, фестивальләрдә катнашу өчен Русия татарлары мөхтәрияте рәисе Илдар Гыйльметдинов федераль дәрәҗәдә яшьләр оешмасын булдырырга тәкъдим итә.
Минем идеяда бар, бит яклап та бетермен, ләкин яшьләр, бөтен регионнардан җыелган яшьләр 100%, 99% яктылар. Мин әйткән идем, безгә федераль югарылыкта яшьләрнең үзләренең, яшьләр ассоциациясе, регионнардагы яшьләр, татар яшьләре оешмаларының союзы, ассоциациясе булырга тиеш дип. Һәм ул ассоциация федераль югарылыкта үткәрелгән төрле чараларда катнашырга тиеш, күрсәтергә тиеш, күренергә тиеш. Анда бик күп төрле фестивальләр үтә, бик күп төрле чаралар үтә. Башка төрле халыклар белән үткәрелә, төрле яшьләр белән төрле чаралар. Нишләп без шунда күрсәтмәскә тиеш үзебезнең? Хәтта нинди чаралар үткәндә сөйләр, кайсын синең яшьләрең, кайсын синең яшьләрегез? Менә күрсәтегез әле диләр, күрсәтергә безнең тиң яшьләр ничектер иногда ишмаган.
Дума депутаты булганча кадәр һәм федераль мөхтәрият рәисе итеп сайланганча Илдар Гыйльметдинов яшьләр эшләре һәм спорт министры урынбасары булып эшләгән иде. Ул чорда ул татар яшьләре көннәрен оештыруда катнаша иде. Хәзерге урында да бу эшне дәвам иттерә. Без аны 20 ел үткәрдек һәм алга таба да үткәрәчәкбез, диде ул.
20 ел үткәргән чараны анда бит яшьләр җырлап биеп, җырлап биеп йөрсеннәр, җырларга биергә йөрсеннәр килгән татар яшьләре. Иртәгә күтәрергә була, иртәгә оештырмаска була. Быел да үткәрәчәкбез. Монда җыеп, аларны сәясәткә, политикага тартып, мин безнең бурыч дип санамыйм. Бездә башкаларны сәясәткә тартучылар җитә, политикага тартучылар җитә. Һәм мин һәрвакытта тәкъдим итәм егетләр менә, егетләр, кызлар. Татар яшьләр көннәрендә дә без аларны һәр ел җыеп, семинарда уздырабыз аларга, идел яшьләр үзәге белән. Идлешләр үзәге мин дә ашып канышып әйтәм, үзем үз вакытында монда эшләгән зөйгән оешма, аны җабырга да катнаштылар, беркемгә дә чаптырачак та түгел без. Ул булачак һәм ул актив рәвештә эшли. Менә регионнардагы башка төрле, анда бик күп төрле бит инде яшьләрнең оешмалары бар, бигрәк тә теге дәүләт каршында булган яшьләр эшләре комитетлары аркылы анда да катнашып, үзебезнең гореф-гадәтләрне, культураны күрсәтергә кирәк.
19 мартта буларга тиешле 6-нчы конференциядә көн тәртибендә Федераль милли мәдәни автономияның шурасын һәм комиссияләрен сайлау, шура һәм тикшерү ревизия комиссияләренең хисабын тыңлау, яңа проектларны тәкъдим итү күздә тотыла.
Федераль дәрәҗәдә милли мәдәни эшләр торышы турында мөхтәрият рәисе һәм дуба депутаты Илдар Гыйльметдинов журналистларга менә шуларны сөйләде. Аның белән очрашуда Бикә Тимерова катнашты. Соңгы елларда Казанның үзендә туган телнең көчейіші, еш буынның ұрыслашуы, тотар мәктеплерінің һәм сыйныфларының кимуы турында борщылы хәбәрләр килә. Пикетларда һәм митингларда, матбуғат битләрендә Қазанның милли йөзе һәм бирдәге милли тормош тәнкыйте ителә. Чынлыкта Қазанның милли тормошы ничек барасың? Азатлыкның якшәмбе тапшыруында бу хакта түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакырабыз. Бу сөйләшү Габдулла Кәриев исемендәге яш тамашачылар театры бинасында үтте. Бу тапшыруны Азатлык дулкыннарында 6 март якшәмбе көнне тыңлагыз. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Әзірек қорамасылар мұ, бұрылмасылар мұ қалыққа деп біздің.
Біз олай ешер біз міне, қарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өде білген метал алып келесек те.
Босқысында еші өші 1 миллион артық тотар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бұл жұртқа бет ақса юқ, тігілері алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, что башкир никогда не обижали.
Соңғы хабарлардан соң сезне Азатлык дулкындарында Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Ә хәзер микрофон алдында Наиф Акмал.
Либия башкаласы Триполида йөзләрчә кеше президент Муаммар Каддафиның хакимияттан китүен таләп итеп урамнарга чыкты. Иминлек кешеләренең аларны куып тарату өчен күз яшьләндерү газы кулланылуы хәбәр ителә. Урамнарда атыш тавышлары да ишетелүе турында әйтелә. Либияның көнчыгышында Каддафи кешеләре белән гысянчылар арасында бәрелешләр дәвам итә. Гыракның көньягындагы Басра шәһәрендә иминлек кешеләре социаль ризасызлык җыенын куып таратты. Демонстрациягә 700 кеше җыелган. Полиция аларны резин күсәкләр һәм су септергечләр белән куып таратты. Протест чаралары илнең башка шәһәрләрендә шул исәптән башкала Багдадта да үтте. Халык коррупциягә, эшсезлеккә һәм коммуналь хезмәтләрнең сыйфаты начар булуга ризасызлык белдерә. Мисырның яңа премьер-министры Әсәм Шәрәф бүген Каһирәдә күп халык катнашындагы урам җыенында чыгыш ясады. Таһрир мәйданындагы демонстрациядә чыгыш ясап, Шәрәф аларның таләпләрен үтәү өчен мөмкин булган һәммә нәрсәне эшләячәген белдерде. Демонстрациячеләрнең Шәрәфне шатланып каршы алуы һәм мәйданда кулга күтәреп йөрүе хәбәр ителә. Илдә хакимиятне вакытлыча үз кулына алган югары хәрби шура, элекке президент Хөсни Мөбәрәк билгеләгән премьер-министр Әхмәт Шафиқны вазифасыннан алып, яңа хөкүмәт төзүне транспорт министры Әсәм Шәрәфкә йөкләде. Австрия хакимиятләре Венада элекке Босния армиясе генералы Йован Дивякның тоткарлануы турында хәбәрне раслады. Милләте белән Босния сербы булган Дивяк 1992 елда Сараевоны ул чактагы Югославия армиясеннән саклаучы Босния кешеләрен җитәкләгән. Сербия 73 яшьлек Дивякны Босния сугышы чорында хәрби җинаятьләр кылуда гаепли.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды. Тулырак итеп сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Уфада фатир акчаларын алдан түләп алданганнар 1 мартта башланган ачлык чарасын туктатты. Протест белдерүчеләрнең адвокаты Зөлфия Гайсин әйтүенчә, Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов алар белән 15 мартта очрашырга ризалашкан. Алар Хәмитов белән очрашуны таләп итеп ачлык чарасын башлаган иде. Бу хакта тулырак итеп Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укый аласыз. Алдагы хәбәребез исә танылган шәркият галиме Рауил Үтәбай Кәримине искә алу чаралары турында. Уфадан Фәнис Фәтхине тыңлыйк.
Башкортстанда күренекле татар галиме, энциклопедик белемгә һәм искитмәле хәтергә ие шәрқият һәм исламият белгеше ялкынлы публицист Рауил Үтәбай Кәримине искә алуга багышланган чаралар башланды. Тәүге зур чара җомга көнне Уфадагы Ихлас мәчетендә булып үтте. Анда Мәскәүдән эш сәфәренә килгән Русия ислам мирасы иҗтимагый хәрәкәте рәисе Шәфкат Абязов катнашты. Рауил Үтәбай Кәрими Ихлас мәчетен ачуда башлап йөрүчеләрнең берсе, аның имам хатибы Мөхәммәт хәзрәт Галләмовны рухландыручы, киңәшләр бирүче булды. Бу хакта шушы мәчеттә оештырылган чарада Мөхәммәт хәзрәт мәчеткә килгән мөселман кардәшләргә тәфсилләп сөйләде һәм устазы хакында җылы хатирәләре белән уртаклашты. Җомга намазына килүчеләр алдында чыгыш ясап, Мөхәммәт хәзрәт күренекле галим Рауил Үтәбай Кәриминең тормышы һәм күп кырлы эшчәнлеге хакында мәгълүматлар генә биреп калмады, ә аның рухына Коръән аятларында сөйләп иштерде. Мешитке килген башка диндәшләр дә Рауил ага хакында ихлас истәлекләре белән уртаклашты. Аның зур галим булганлыгын ассызыклады. Тумышы белән Татарстанның Теләче районы Казаклар авылыннан иде Рауил ага. 60-нчы еллар башында Уфага күчеп килә һәм хезмәт юлын мәгариф өлкәсенә багышлый ул. Үзен дәрманлы җәмәгатьче итеп тә танытты Рауил ага. Уфаның зур мәдәният сарайлары залларында милли үзән уяна башлаган чорда аның ялкынлы чыгышларын беренче тапкыр 80-нче еллар азагында тыңлап рәхәтлек кичерә башлады милләттәшләр. Башкортстан татар иҗтимагый үзәгенең һәм башка татар мәдәни оешмаларының җыелышларында катнашып, милләт язмышына кагылышлы төпле фикерләрен яңгырата иде Рауил ага. Бернинди кагазга карамыйча сәгатьләр буе теләсә нинди темага мөнбәрләрдән чыгыш ясый ала торган зыялы һәм дәрманлы шәхес булды Рауил Үтәбай Кәрими. Гомеренең күп елларын Уфада үткәргән күренекле галимне Башкортстанда да Татарстанда да яхшы беләләр иде. Аксакал галимебезне күпләр шәрқият ва исламият белгеше буларак хөрмәт итте. Гарәп, төрек һәм алман телләрендә иркен сөйләште ул. Шулай ук төрки телләрнең һәммәсен суырына ичте. Рауил Үтәбай Кәрими үзенең татар һәм башкорт мәдәниятен, театр сәнгате тарихын яхшы белүе белән дә сокландырды. Күренекле шәхесләр турында сөйли башласа, әллә нинди вакыйгаларны искә төшереп, бай мәгълүматлар бирә иде ул. Башкортстанда һәм Татарстанда Ризаетдин Фәхретдин хакында тәүге мәгълүматларны халыкка һәм матбугатка җиткерә башлаучыларның берсе күренекле галим, шәрқият һәм исламият белгече Рауил Үтәбай Кәрими булды. Нәкъ менә ул иң беренчеләрдән булып Риза Фәхретдиннең бай мирасына ишекләрне ачты. 1984 елның гыйнварында Башкортстан Фәннәр академиясында чыгыш ясап, Рауил ага Ризаетдин Фәхретдиннең исемен киң җәмәгатьчелек хозурына чыгарды. Шул чыгышында тынгысыз милләттәш барлык төрки халыклар галимнәренә мөрәҗәгать итеп, Риза Фәхретдиннең гыйлми хезмәтләрен бертөкләп өйрәнергә, җиң сызганып эшкә керешергә чакырды. Рауил Үтәбай Кәрими үзе дә шушы юнәлештә биниһаяз зур эшләр башкарды. Әле исеме телгә алынырга рөхсәт ителмәгән елларда ук Риза Фәхретдиннең рухи мирасын җентекләп өйрәнгән Рауил ага аның дөнья күләм дәрәҗәдәге зур галим булуын киң җәмәгатьчелеккә күрсәтә һәм исбат итә алды. Риза Фәхретдиннең архивын айлар, еллар буе берәмтекләп өйрәнеп, аның байтак хезмәтләрен татар, башкорт, урыс телләренә тәрҗемә итеп матбугатка тәкъдим итте Рауил Үтәбай Кәрими. Ырымбурда гомер иткән танылган милләттәш, халык галимесе Мәдинә Рәхимкулова белән берлектә Җәвәмигул Кәлим шәрхе китабын татар теленә тәрҗемә кылып, нәшер итү шул тынгысыз хезмәтләренең бер татлы җимеше булды. Казанда шушы китапны бастырып чыгару бәхетенә ирешкән Рауил ага соңрак аны башкортчага да тәрҗемә иттереп, Агыдел журналында да ташка бастырды. Уфада Риза Фәхретдин исемендәге мәдрәсәнең беренче ректоры, мөдәрис һәм мөгаллиме булып эшләгән елларында аеруча бәяләп бетергесез игелекле эшләр башкарды Рауил ага. Риза Фәхретдиннең каберен эзләп табып, аны һәр даим тәрбияләп торды ул. Анда үзенең шәкертләрен дә гел йөртә, аларга мәшһүр мәгърифәтченең тормышы һәм хезмәтләре хакында бай мәгълүматлар бирә торган иде киң гыйлемле шәхес. Казандагы милли китап нәшриятында 3 ел элек Рауил Үтәбай Кәримигә багышланган җыентык басылып чыкты. Ә былтыр Уфада урыс телендә Рауил аганың фәнни эзләнүләре кергән тагын бер китабы дөнья күрде. Рауил аганың бай рухи мирасын тәртипкә салуга аның җәмәгате Маһинур Мөхлис кызы күп көч салды. Һәм әле дә зур эш башкара ул. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык радиосы.
Бүген Казанның Корстон кунакханәсендә сәүдә икътисади хезмәттәшлеккә багышланган Төркия Русия 11-нче хөкүмәтләр арасы катнаш комиссия утырышының рәсми ачылышы булды. Аның ачылышында Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов, Төркия энергетика һәм табигый байлыклар министры Танер Йылдыз һәм Русия премьер-министры урынбасары Игорь Сечин катнашты. Шулай ук анда безнең хәбәрчебез Райнур Шакирдә булды.
Кеше әлеге дәрәҗәле җыелыш өчен Татарстан башкаласына килгән Төркия министрын шул ук көнне Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов һәм Татарстан дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев тә кабул итте. Очрашу барышында Рөстәм Миңнеханов әлеге ике республиканың сәүдә тармагында бер-берсен бик үк яхшылап белеп бетермәвен, әмма шушындый югары дәрәҗәле җыелышлар ярдәмендә күп кенә уңышларга ирешеп була алачагын җиткерде. Төркия делегациясы Татарстанга 7 министрлык вәкилләре катнашында 3 очкыч белән килгән. Оларны бигрәк тә нефть, газ, каучук, машина төзелеше, инвестицияләр кертү һәм әлбәттә энергетика тармаклары кызыксындыра. Танер Йылдыз җитәкчелегендәге делегация белән бүген иртән Татарстан парламенты рәисе Фәрит Мөхәммәтшин дә очрашты. Кыска гына узган очрашуда яклар ике ил арасында көннән-көн ныграк үсә барган сәяси, сәүдә һәм мәдәни элемтәләрне тикшерде. Кунак делегация аннан соң эшлекле җыелышның ачылышына ашыкты. Корсын сәүдә күңел ачу комплексында аларны Татарстан президенты Рустам Миңнеханов һәм Русия премьер-министры урынбасары Игорь Сечин каршы алды. Үш җитәкче үзара бер сәгатькә якын сөйләшкәч, кунак министр белән Русия вице-премьеры аерым очрашу уздырды. Көндезге бердә башланган сөйләшү кичке 5-нче яртыга кадәр дәвам итте. Министрлык вәкилләре арасында ябык ишекләр артында мөгаен Samsung Jayhan турба үткәргече проекты турында сөйләшү бара дигән фикерләр әйтелсә дә, Йылдыз белән Сейшин арасында ниләр сөйләшенгәнен беркем дә төгәлгенә әйтә алмады. Русия Дәүләт Думасы депутаты Хафиз Салихов сүзләренчә, бүгенге көндә Русия белән Төркия арасындагы товар әйләнешен 4 мәртәбә арттырып, 100 миллиард долларга җиткерү бурычы куелган икән. Ә менә Татарстан белән Төркия арасындагы товар әйләнеше исә 7-8 ел ичендә 10 мәртәбә үскән һәм хәзер 3 миллиард доллар тәшкил итә икән. Мондый җыелышларның Татарстанда уздырылуы бик әһәмиятле ди ул.
Бүгенге киңәшмәнең бездә Казанда уздырылуы безнең Татарстан өчен бигрәк әһәмиятле. Чөнки 3 миллиардка җиткәндән соң ничек тагы да үсеш ул күп яклар белән бәйләнгән. Ул теге товарының үзенең товарын сату белән түгел, ә ничек бергә күмәкләшеп эшләргә. Ничек табырга һәрбер яктан Татарстан эшмәкәрләре өчен Төркиядә, Төркия эшмәкәрләре өчен Татарстанда. Шуның өчен менә бу киңәшмәдә безнең иң зур предприятиеләрнең катнашу, ул Татнефть дисеңме, Нижегаз нефтехим, Таиф компаниясеңме, бигрәк тә КамАЗ. Булулары ул күрсәтә, нинди юнәлешләрдән без барырга тиеш. Минемчә менә бу зур киңәшмә бигрәк тә нык бирәчәк импульс КамАЗ өчен. Безнең КамАЗ предприятиесе Төркиядә үзенең уртак шәркәтен төзеп, анда шул безнең продукцияны чыгара башларга тиеш. Буның өчен кирәк хөкүмәт ягыннан, безнең яктан да, Төркия ягыннан да талпыныш, уңай чаралар тудыру.
Ди Салихов. Татарстан сәүдә һәм сәнәгать министры Рауил Зарипов Татарстанның төрекләр белән агач эшкәртү һәм пыяла ясау проектларыннан тыш җиңел сәнәгать тармагында да хезмәттәшлек итәчәге турында әйтә. Ул төрекләрнең Татарстан белән нык кызыксынуын беренче чиратта алар белән еш аралашуга һәм татарларның төрекләр белән уртак мәдәниеткә, телгә, дингә ия булуына бәйләп аңлата.
Безнең бит бар системный эшли торган менә үзебезнең арада Татарстан белән Турция арасында шундый группалар. Үзебезнең анда бар безнең представительство Турцияда радикалдын бик яхшы эшләр алып бара. Шуның өчен без эшләргә тырышабыз, ничек дигәндә адресны һәрбер менә предприятие белән элемтә урнаштырып, и менә безнең министерство аркылы да без бу эшләргә инде ярдәм дә итәбез, и шу эшләрне контрольдә тотабыз. Безнең менә культура ягында бик яхшы эшләребез бара. Промыш ягыннан да шулай итеп аларны монда чакырып, без менә җылына 2-3 тапкыр Турциядан күп кенә делегацияләр монда чакырып, аларга үзебезнең возможностьларны күрсәтеп, сөйләшеп, аларның үзләренә барып, аларның технологияларын аралашып, монда күбрәк, наверное, шушы менә без ешрак аралашабыз, ачык итеп сөйләшәбез, аларның булган проблемаларын барырга тырышабыз, ярдәм итәргә тырышабыз. Һәм менә төзелеш өлкәсендә дә күп кенә алар монда технологияләр алып килеп, без үзебез дә инде безнең эшчеләр дә хәзер шуңа өйрәнеп, үзләренә яшәлеп баралар. Шуның өчен монда менә бу күбрәк мин уйлыйм, моның сәбәбе еш аралашуда, бергәләп утырып сөйләшүдә, һәм Татарстанның һәр вакытта да менә шушы башка регионнар арасында экономик һәм политик яктан стабильный булып калуының төп сәбәбе дип уйлыйм. Телләребез якын, бер төрле дин, аны инде ул бит яшереп булмый, ул шулай бит, табигать шулай булгач кеше белән нишле бер-береңә теге яхшы аңлашасың икән, аның эшләре дә җиңелрәк бара. Шуның өчен мин уйлыйм, менә бүгенге зур шушы күрешү Россия, Турция, Татарстан күләмендә ул алга бер күтәреш булачак дип уйлыйм мин безнең республика өчен.
Ди Татарстан сәүдә һәм сәнәгать министры Рауил Зарипов. Хәзер инде яз айларында Татарстан сәүдә сәнәгать министрлыгы вәкилләренең Төркиягә эшлекле сәфәргә баруы көтелә. Быел шулай ук Төркия премьер-министры Реҗеп Тайип Эрдоганның да Татарстанны сәфәр кылуы планлаштырыла.
Түркия белән Татарстан министрлары һәм эшкуарларының Казандагы очрашулары турында Райнур Шакир сөйләде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Берничә ел элек дөнья татар яшьләре барысы бергә Казандагы чараларда гына очраша торган булган дәрмәгаен, хәзер исә татарлар күпләп яшәгән төбәкләрдә дә төрле кичәләр, утырышлар үткәрелә. Ләкин моңа кадәр әле ул Русия өлкәләрендә генә булса, быел инде БДБ киңлегендә оештырыла. Ташкенттагы татарлар үзләренә кунакка төрле төбәктәге милләттәшләрен чакыра. 25 марттан алып 30-на кадәр Үзбәкстандагы татар яшьләре барлык теләгән татарлар өчен Хива һәм Ургенч шәһәрләренә сәфәр оештыра. Кунакка дип әйтү мәгаен бик үк дөрестә түгелдер, чөнки Ташкенттагы татар яшьләре оешмасы җитәкчесе Нариман Кәримов сүзләренчә, әлеге чарада үз хисабына теләгән һәркем катнаша ала. Инде Кытай, Азербайҗан, Казахстан, Кыргызстан, Мәскәү, Омски Казан, Уфадан татарлар килергә теләк белдергән. Алар нигездә бөтен дөнья татар яшьләре җыенында катнашкан вәкилләр. Бу чаралар ай азагына планлаштырыла. Якын көннәрдә исә Ташкент татарлары яз бәйрәменә чакыра. Берничә чара шәһәрнең берничә ресторанында үтәчәк. Алар арасында 5 яшьтән алып 15 яшькә кадәрге балалар арасында рәсем бәйгесе, яшьләр өчен дискотека, татарча беренче яз бәйрәме үтәчәк. Ташкент татарлары яңалыклары белән сез Азатлыкның интернетта сәхифәсендә таныша аласыз. Безнең адресыбыз azatlyk.org. Халыкара туган тел көне дөньяда 21 февральдә узды. Омскиның татар җәмәгатьчелеге бу көнне бер атнага соңарып искә алды. Омскида 13-нче гомуми белем мәктәбендә һәм шәһәр татар милли мәдәни мөхтәрияте каршында эшләүче Өмет балалар студиясендә узган ана тел көненә багышланган чаралар турында Розалия Сайганованы тыңлыйк.
Атнага бер тапкыр татар теле дәресләренә, җырга һәм биюгә өйрәнергә йөрүче Өмет студиясе балаларының чираттагы дәресләре туган тел көненә багышланды.
Ә бүген балалар, менә бүгенге бәйрәм безнеке туган телем татар теле. Без татар халыклары. Тел кешене дус итә, бер-берсенә беркетә. Һәр кемнең дә үзенең туган теле була. Бел балам сине үз телен һәм онытма үз телен.
Өмет студиясының татар теле укытучысы Нурия Кучукова дәресне шундый сүзләр белән башлап җибәрде. Бер уңайдан Нурия ханым балаларга сөекле шагыйребез Габдулла Тукай истәлегенә 2011 елның Тукай елы итеп игълан ителүе хакында белдерде. Балалар тырышып шигырьләр сөйләделәр, табышмакларга җаваплар эзләделәр.
Бүтәндә уңайлыгын һәм юга кайнарлыгын җырлаган бүтәндә безгә сайыклы Тукай моны.
Җәген соры, кышын ак. Аңа шулай яхшырак.
Куян, куян.
Армый, талмый, ат ордыннан калмый. Нәрсә ул?
Ус.
Атның койрыгымы? Атка без нәрсә җигәбез?
Килергә
арба.
Соңыннан күмәкләп туган тел турында җыр башкардылар. Туган тел көненә багышланган дәрес балаларның әти-әниләре әзерләгән чәй өстәле артында тәмамланды. Омскиның төрле мәдәниятләр диалогы дип аталган 13-нче санлы гомуми белем мәктәбендә исә халыкара туган тел көнен туган тел турында иншалар һәм рәсемнәр конкурсы оештырып билгеләделәр. Укучылар анкет кагазлары да тутырдылар.
Международный день родного языка. Мы провели анкетирование. Знают или не знают свой родной язык? Нужно ли изучать родной язык?
Укучылар туган телләрен беләләрме? Өйрәнү кирәкме туган телне дигән сорауларга җаваплар бирделәр. Балаларның күпчелегенең өйдә туган телләрендә сөйләшүләре ачыкланды. Мәктәпнең туган телне мәдәниятне, гореф-гадәтләрне саклауда ярдәм итүе ата-аналарны канәгатьләндерә дип мәктәп мөдире Марта Павлова. 13-нче мәктәпнең уку-укыту программа турында берникадәр сөйләп үтү дә урынлы булыр. Бу мәктәптә аеруча күп төрле милләт балалары укый. Бүгенге көндә гомуми белем мәктәпләре киләчәктә эшләп калу юлларын үзләре эзли, үсеш программасын төзиде. Анда эшләүче укытучы Зөһрә Зәйнетдинова.
Для того, чтобы выжить, теперь каждая школа должна формировать свою программу развития.
Әлеге мәктәптә балалар атнаның 5 көнендә гомуми программа буенча шөгыльләнәләр, 6-нчы көнне түгәрәкләрдә мәшгульләр.
Субботаны без түгәрәкләргә эшлибез.
Башка төрләрдә эшлибез. Татар теле.
конечно, пошкатырлер прикладное искусство анка, и в том числе меня говорят татар тельнинг. Рукодельница тиган, природа в кружеве тиган, юный техник тиган, спортивная секция, полтунчик, ну вот говорят лершлейт.
Бул Зехра Зейнеттинова булды. Зехра ханым үзе татар теле түгәрәген алып бара. Мин үзем дә татар телен балалар белән бергәләп өйрәнәм. Чөнки рус мәхәллендә үстем, мәктәптә русча укыдым, ди Зөһрә Зәйнетдинова.
Вместе с детьми получается, я сама учусь. Мин үзем татар телен укыганым юк. Без сөйләк сөйләшсәк, литературны казанца инде. Литературны телдә без өйрәнәбез сөйләшкәле.
Үгәрәк дә сезләр дә бителдә инде.
Ага, дә бителдә дә.
Балалар,
сезләре теләп килдеме, сезгә аларны җыярга туры килдеме?
Мин только чакырган, и балалар үзләре килде. Әни әтиләре безне поддержать иттеләр. Һәрберсе аңлый да, что туган телне белү кирәк, саклау кирәк. Олар желанием посещать иттеләр түгәрәкне. Татарча сөйенеп сөйләйтләр, шигырьләрен переводить иттеләр туган телдән рус телгә, и наоборот. Предложения төзиләр үзләре аларга ошо.
Татар теле түгәрәгендә җәмгысе 15 бала шигырьләнә. Олар арасында да күпчелеге қуатнаш ғайләләрдән икән. Әлбәттә, атналық дәресләргә генә йөреп, балалар сөйләшергә яхшылап өйрәнә алмыйлар, әмма татар мәдәнияте, ғөрф-ғәдәтләре, танылган шәхесләре белән танышалар, башка милләтләр мәдәниятен дә өйрәнәләр, ди Зөһрә ханым. Розалия Сайганова, Озатлык радиосы, Омски.
Омскидан кире Казанга кайтабыз. Казанда дулкыннар бәйгесе тәмамланды. Бәйге вокал, нәфис сүз, рәсем буенча оркестрлар һәм инструменталь ансамбльләр арасында узды. Быел дулкыннарда 250-дән артык кеше катнашты. Анда безнең хәбәрчебез Ләйсән Фәтхетдинова булып кайтты.
Яшьләр министрлыгы һәм Идел яшьләр үзәге оештырган дулкыннар бәйгесе 2006 елдан бирле үткәрелә. Узган елларда ул Габдулла Тукай, Муса Җәлил, Гөлшат Зәйнәшева, Фәнис Яруллин, Солих Сәйдәшев кебек шәхесләргә багышлап үткәрелде. Быел исә бәйге тууына 100 ел тулган Нәҗип Җихановка багышланган иде. Дулкыннарның сойлап алу туры 2010 елның сентябрь-октябрь айларында мәктәп, ноябрь-декабрьдә район күләмендә үткәрелде. 1 мартта исә республика туры үтте. Җиңүчеләр гала-концертта катнашты. Концерт 2 март көнне Акбарс яшьләр үзәгендә узды. Бәйгедә 1 сыйныф укучыларыннан алып югары курс студентларына кадәр катнаша алды. Жюри аларны яшьләренә карап 3 төркемгә бүлеп бәяләде. Быел дулкыннар бәйгесендә катнашу өчен 22 районнан гаризалар килгән, 250-дән артык катнашучы булган. Нәтиҗәдә нәфис сүз буенча гран-прины Казаннан Нияз Сабиров, вокал буенча Әтнәдән Фаил Сәфәров, инструменталь ансамбль номинациясендә Казаннан Дарья Васильева алды. Рәсемнәр буенча гран-при бирелмәде. Гала-концертка Русия Дәүләт Думасы депутаты, Федераль автономия рәисе Илдар Гыйлметдинов та килгән иде. Ул Идел яшьләр үзәген якын итүе, аны оештыруда үзенең дә катнашуы турында әйтте.
Бу фестивальне булу итеп хөрмәт итеп килдем, чөнки Идел яшьләр үзәге оештырган вакытта да аларның оештыручылары булып, беренче булып, мин үзем күренеп, шуңа күрә аларның эшчәнлеге мине бик нык Бик нык яхын аларның эшчәнлеге. Әйтеп бигрәк тә фестивальне һәр елны нидер безне бөек шәхсебезгә багышлау. Менә бүген Нәҗип Җихановның аның эшчәнлегенә багышлау, аның исеменә багышлау. Бу әлбәттә бик нык дөрес. Ул бөек кеше, бөек композитор, безнең татар халкы өчен бик күп нәрсә эшләгән кеше. Шуңа күрә тагын бер тапкыр сезне бу фестиваль белән тәбрик итәм. Җиңүчеләргә һәм анда катнашучыларга уңышлар телим.
Дип Илдар Гыйлметдинов бу бәйгедә катнашучыларга, аларның әти-әниләренә рәхмәт сүзләрен җиткерде. Гала-концерт узган көндә, ягъни нәкъ 2 мартта Нәҗип Җихановның музей йорты эшли башлауга 20 ел тулган икән. Музей директоры Лидия Яковлева концерт карарга килүчеләрне музейга кунакка чакырды.
Космонавт на век, ой, ща кунесет.
жаңа бәйгенің түп яңалығы шығыр сөйләүчеләр арасында болған. Оларның көбісі өзләренің әсәрләре белән шығыш ясаған. Идел яшьләр үзәге хезмәткәре Рамил Музафаров әнә шулай дип белдерде.
Быел конкурсның төп яңалығы ул, яңа калса, ул шигыр номинациясендә булды. Быелгы шигыр номинациясендә күп кенә конкурсантлар үзләре иҗат иткән шигырьләрен башкардылар, Нәҗип Биханга багышлап. Һәм яңа калса, күбесенең бик уңышлы килеп чыкканы, һәм жюри бик канәгать калды аларның чыгышларыннан. Һәм гомумән яңалыгы булар тагын да елдан-ел конкурс ул ныгый һәм профессиональ эше бара. Быел шулай ук жюрилар барлык номинацияләрдә канәгать калдылар. Башкаручылар үзләренең чыгышларын бик җитди, әзерлекле чыгышлар башкардылар. Ну, әйтергә кирәк, быелгы конкурс ул ничек дип бик җитди, Нәҗип Җихановның әсәрләрен башкару ул бик нык әзерлек сорый. Шуңа күрә монда иң-иңнәрегенә катнашты дип әйтергә була.
Диде Рамил Музафаров. Дулкыннарда Сандугач триосы белән инде 5-нче тапкыр катнашучы Резида Калимуллина быелгы бәйгегә әзерләнер өчен җырны авыр табуларын әйтте.
Быел конкурска без бик тиз әзерләндек, чөнки вакытыбыз да бик аз гына булды. Нәҗип Җихановның да җырын без бик авыр таптык, чөнки ул аеруча опералар, балетлар гына язды диярлек.
Диде Резидә. Әтнәдән Айрат Шәрәфиев Дим-Дим вокаль ансамбле белән бәйгедә икенче тапкыр катнашуларын әйтте. Ул жюри аша үтүнең энә күзеннән үткән кебек авыр булуын билгеләп үтте.
Жюриның сайлау алуы да бик авыр, үтүе аша инде жюри инәсеннән. Жюри әгъзалары безгә төрле үзләренең бездә булган кимчелекләрне алга үзебез өстендә эшләргә кирәклеген, кая кимчелекләр булган шуларны күрсәтәләр һәм без шул кимчелекләрне бетерү өстендә эшлибез инде. Аларның сүзләре безнең өчен бар тик кагыйдә әйтсәндә була инде.
Диде Рамил. Дулкыннарда рәсем ясап катнашкан 12 яшьлек зәй егете Сәйдәш Хайруллин бәйгедә катнашыр өчен Нәҗип Җиханов иҗатын өйрәнгән.
Анда Нәҗип Җихановның җырында бер япон кызы ширле була, аңа өмитләндереп доктор бер мең төрне сарга куша һәм аңа дуслары килеп булыша. Соңгысын ясаганда инде ул кыз үлеп китә. Шул шир турында сөйләтәм.
Диде Сәйдәш. Үз тормышында Нәҗип Җихановның зур роль уйнавын билгеләп үтте. Сәхнәдә иң уңышлы дип табылган чыгышлар күрсәтелде. Рауил Фәйзуллинның Нәҗип Җихановка багышлап язылган «Ак җилкән» шигыре, композитор турында истәлекләре тамашачыларга бу шәхеснең ни дәрәҗәдә бөек булуын аңларга ярдәм итте.
Мин шәхсән үзем Нәҗип ага белән шактый танып танышмын. Соңгы 15 ел эчендә дустана аралашып яшәдем дип әйтә алам. Нык ихтыярлы, максатчан шәхес. Күңелемдә ни эпизод булып калды дисәләр, тагын шул сүзләрне кабатлар иде. Нык ихтыярлы, максатчан шәхес. Әгәр шул сыйфатлары булмаса, ул тау кадәр хезмәт калдыра алмас иде. Андыйлар турында кала интеллигенты титан, ә авыл агае эш алды дип әйтер иде. Хезмәтләренең тау сырты кебек күренеп торганларына санабыз иде. 8 опера, 17 симфония, 3 балет, һәрберсенең партитуралар язып чыгар шиңенә, айлар, еллар кирәк. Берничә симфоник поэма һәм кантата, дистәләгән вокаль инструменталь әсәрләр, жырлар!
Дөрес әйтәм, Ваших звезды ташуларак ваны пиязлы кинлерді, які ямлен жен саатлерінде, оны хоман сайын, ох раялі артында отыруын күріп, қызғанып, жәрілеп кәпейедім мин. Бұ қадар шілі бүрді дүнияна қатын көрмей ақыры бұ абзый. Belki yavuşandır. Bu elbette işinden, hizmetinden, neticesinden, hizmeti bitirgen tağın elinden derselerdir. Derken lezzet olandır. Şulay da
şunlu bir tedbir var. Jirde tege yaki bu misyeni başkaru için Huday min tamla salgan kişiler dolaymış. Najib ağa kükten Premi, lider indirilgen bulgandır. Emme Tatar müziksinin sonlu yartı asırlık yazmışında onun misyesi ayazı. Müzika dünyamızda etap bulurduk tüp tarihi vakinalar onun ismi, onun icatı bilendirgi bağlanır.
Нишиккенә матур һәм кызыклы бармасын, аны тамаша кылырга килгән мәктәп укучылары төркем-төркем булып залдан чыга торды.
Дулкыннар фестивале турында Ләйсән Фәтхетдинова булды. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә тыныч ял көннәре, исәнлек, саулык теләп калам. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Безне azatlik.org сәхифәсендә тыңлый һәм укый аласыз. Азатлыктан аерылмагыз. Сау булыгыз.